Құдайын сөзі хақиқаттыр. Құдай хеч қачан ағламайар. Құдай адам ата шейтан еңіп үстін чықмақ үчін өзінің сайланыны ивірчіктігіні айдыпты. Ол Нуху өзінің ервет адамлар қыржықтығын хем дұйдырыпты. Құдай Эйюға өзінің біздің үчін хас хуғдатлар итлеянныгыны көркөліпті. Ол Ибраима болса, хемеші өзінің берін вадаларыны тапылыяндығын көркөліпті. Сіз шы туратты Иса атлы чағыжы көріярсыңыз. Ол Исраил юрдыны еділ керек вақты доғылы. Оның әжеті Мерием атлы хәлі дұрмышы чықмадық кейзі. Йөні Исаның атасы екетек хақиқы Худайды. Худайың вады едін бүтін дүния ялқыш кетіріжесі Исадыр. Ол шейтаны еңіп үстін чықмық, хемді, біді Худайың яны қайтар өлтмек үчін геленнір.